Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу 13 октябрда уктурууну улантат. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Темирлан Султанбеков, Курсан Асанов жана Фарид Ниязов эки айга камакка алынды. Айрыкча 22 жаштагы Султанбековдун камалышы коомдо талаш ойлорду жаратууда.
Бир агрессивдүү топ пайда болуп, митинг өткөрүп жаткан адамдарга кол салышты. Эгерде кылмыш иш козголсо, мына ушуга байланыштуу козголуш керек.
Жарандык көзөмөл комитети уюму баш алман кырдаалдан чыгуунун жолун талкуулаш үчүн улуттук диалог өткөрүүнү сунуш кылып жатат. Өзбекстандын президентинин кызы Саида Мурзияеванын кыялындагы сериал ызы чууга аралашты. Коңшу өлкөдө тасмаларга байланышкан кылмыш ишине кайрылабыз жана басма сөзгө баяндама болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Бишкектеги масалык баш алмандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 10 декабрга чейин камакка алынышты. Мындай чечимди 12 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Чечимге ылайык Курсан Асанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында, калгандары Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалышат. Султанбеков Бишкектеги шайлоодон кийинки масалык баш алмандыкты уюштуруучу катары айыпталууда. Фарид Ниязов буга чейин 2019 жылдын август айындагы кой таш окуясы боюнча айыпталып, номер 1 тергөө абагында кармалып турган эле аны 6 октябрдагы баш алмандыктар учурунда тарапташтары бошотуп алышкан. Кой таш окуясы боюнча ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов да айыпталып, үй камагында болчу. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун артынан башталган нааразылык акциясы баш алмандыкка айланып кеткен. Абактагы бир катар саясатчылар эркиндикке чыгарылып, айрымдары кайрадан камалууда. Жогорку кеңештин депутаттары өлкөдөгү саясий кризисти талкуулаш үчүн жыйынга чогулууга кайрадан аракет кылууда. Бул үчүн атайын уюштуруу комитети түзүлүп иштеп жатканын 12 октябрда депутат Каныбек Иманалиев Азатка билдирди. Бирок жыйындын кайда жана качан өтөрү азырынча белгисиз. 10 октябрда парламент кезексиз жыйынга чогулуп, масалык баш аламандык учурунда абактан бошотулган мурдагы депутат Садыр Жапаровду премьер-министр кылып тандаганы айтылган. Парламенттин ал жыйынын айрым депутаттар, коомдук ишмерлер, юристтер жана укук коргоочулар мыйзамсыз деп эсептеп жатышат. Садыр Жапаров кезексиз жыйындан кийин уюштурган маалымат жыйынында ишке расмий киришкенин жарыялаган. Мекенчил партиясынын мүчөсү Мелис Асбеков жыйында кворум болду деп Мыктыбек Абдылдаев өзү айтты. Ишеним кат менен кошо 63 киши болду деп Азаттыкка билдирген эле. Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов президент менен премьер-министр сүйлөшүүгө тийиш экенин айтууда. Ал АК пресс агенттигине сүйлөп, кырдаал аз болсо да турукташып келатканын, бирок түрдүү интригалар токтобосо абал курчуп кетэрин белгиледи. Президент менен премьер-министр каршылашпай бир столго отуруп сүйлөшүүсү керек. Аларга Роза Отунбаева арбитр болуп бере алат, деген Шыкмаматов алар учурдагы эң маанилүү парламенттик шайлоону өткөрүүнү сүйлөшүүсү керектигин белгилөөдө. Евробиримдик Беларусьтун автократ лидери Александр Лукашенкога каршы шайлоонун жыйынтыгын бурмалаганы жана митингге чыккандарды күч колдонуп таркатканы үчүн деген жүйө менен санкция киргизүүгө даяр экенин эскертти. 12 октябрда Люксембургда өткөн жолугушууда Евробиримдикке мүчө 27 мамлекеттин тышкы иштер министрлери Беларусьта августта өткөн президенттик шайлоо эркин жана адилеттүү болбогонун ырастап, Лукашенко демократиялык легитимдүүлүктөн ажырады деп билдиришти. 9 августта Лукашенко жеңип чыккан айтылган президенттик шайлоодон бери нааразылык акциялары токтой элек, жүздөгөн активисттер камакка алынууда. Жогорку кеңештин 6 чакырылышындагы Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шер депутаттык мандатынан баш тартты. Саясатчы бул тууралуу Азаттыкка айтып, мандатын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга берүү максатында ушундай кадамга барганын билдирди. Садык Шер арызын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына 12 октябрда кечке жуук берди.
Борошайком чечим кабыл алыптыр. Эгерде ваканттуу место болсо, орун болсо, Өмүрбек Тиркеевич Текебаевди биз кайта мандатын беребиз депчи.
Маалыматты БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова ырастады. Анын айтымында Садык Шердин арызын Боршайком бүгүн 13 октябрда карайт. Текебаев мандатынан сот иштерине байланыштуу 2017 жылдын ноябрь айында ажыраган. Анын иши аягына чыга элек депутаттын макамы жөнүндөгү мыйзам ылайык соттун айыптоосу айыптоочу өкүмү жок болсо мандат берилиши керек. Британия музейи Самаркандтагы Шах Зинда комплексинен уурдалган плиталарды Өзбекстанга кайтарат. Плиталар былтыр Лондондун Хитроу аэропортунда контрабанда товар катары конфискацияланган болчу. Бул тууралуу Гардиан басылмасы 11 октябрда жазды. Кабарга ылайык, плиталар Бириккен Араб Эмираттарынын Шаржа шаарынан $86 алынган жана декларацияда сатык үчүн деп көрсөтүлгөн. Тарыхый буюмдардын жылын жана кайсыл мамлекетке таандык экенин аныктоо максатында Улуу Британиянын чек ара кызматы Британия музейине кайрылган эле. Адистер плиталар 8-9 кылымдарда жасалганын, Самаркандтагы Шах Зинда эстелик комплексине таандык экенин аныкташкан. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит оркалдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалабат, Чүй, Талас облустарында 18-21, Ысык-Көл, Нарын дуандарында 15 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -2-+3, Бишкек шаарында +18 градус болот. Бишкектеги масалык баш алмандыктарга байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 10 декабрга чейин камакка алынганын жогоруда жаңылыктарда айтып өттүк. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 12 октябрда чыгарды. 22 жаштагы Султанбековдун камалышы коомдо ар кандай пикир жаратты. Көпчүлүгү жаштар саясий оюндардын курмандыгына айланганын айтышууда. Темага Айбек Бийбосонов кайрылат.
Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков 9 октябрдагы окуялардын негизинде массалык башламандыктарды уюштуруу беренеси менен айыпталып жаткандардын эң кенжеси. 22 жаштагы Султанбеков өзүнүн кармалышын мыйзамсыз деп эсептеп, каршылык көрсөтүү максатында ачкачылык жарыялаган. Ал 11 октябрда Темир Тордун артынан тарапташтарына мындай деген кайрылуу жолдогон.
Менин эч кандай күнөөм жок. Мени бийликтин дарегин айтылган ачык, түз сын пикирим үчүн камакка алышты. Кымбаттуу достор, ар дайым адилеттүүлүктү жана чындыкты талап кылышыңыздарды суранам.
9 октябрда Бишкектин Алатоо аянтында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жана бир катар саясатчылар катышкан тынч митинг өтүп жатканда чагым жасалып, башламандык пайда болгон. Жыйынтыгында улуттук госпиталда денесинен түрдүү жарат алган 5 киши жаткырылганы кабарланган. Алардын бири активист Тилек Токтогазиев. Ал Алатоо аянтындагы окуядан кийин коомчулукка чыга элек. Активист Улан Үсөйүн Токтогазиевдин абалы туруктуу экенин, толук айыгып чыгары менен саясий талаага кайтып келе турганын билдирди.
Темирлан өңдү жигитке ушинтип камап койгон бул сигналды коркутуу деп ойлойм да. Тилекке да допроско келебиз деп бир эмесе боюнча келип раштар киргизбей койгондугу, андан кийин дагы келебиз деп келелек деп ушуну азыр сурак алып баштадым да барынча.
4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп борбордук аянтка чогулгандардын көпчүлүгү жаштар болгон. Алар саясатта көп жылдан бери жүргөн адамдардан тажаганын, люстрация жөнүндө мыйзам кабыл алуу керектигин да айтышкан эле. Алар элдик толкундолордун эртеси кыймыл түшүп, саясий чечимдерди кабыл алууда жаштар менен эсептешүүнү талап кылышкан. Юрист Жомарт Жолдошов жаштар улуу муундагы саясатчылардын көлөкөсүндө калды дегенге толугу менен макул.
Ишенген баягы жаш саясатчы эми үмүт эте турган жаштар деле ишенген саясатчылар да бар болчу да. Тигиниси тигини ээрчип, бунусу буну ээрчип колдоп иши болуп өтө мындай түшүнүксүз начар оюндар болуп кетти.
Жаштардын орду элдик толкундолордун эртеси дагы билинди. Алар Бишкек шаарындагы абалды көзөмөлгө алып, дүкөн, соода борборлорун, мамлекеттик мекемелерди талоонго калтырган жок. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек жаштардын саясий иштерден четтеп калышын мындай деп чечмеледи.
Топтоп бөлүнүп эле баары эле бирдеме кылайын деп аракет кылып атышты, бирок булар бириге албай коюшту. Анткени биздин бири бирибизге каршы стереотиптерибиз көп экен. Идея болгон жок, бириктирүүчү бир лидер дагы болгон жок. Чын айтсам эмне кыларыбызды билбей калдык да.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда аянттагы таш менен уруу, курал колдонуу фактылары массалык башламандык беренеси боюнча бирдиктүү реестрге катталып, атайын экспертиза дайындалган. Кылмыш ишинин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын жан сакчылары Канат Сагынбаев менен Тамир Мусакеев, тарапташы Фарид Ниязов, Темирлан Султанбеков айыпталып жатат. Бул иш боюнча мурдагы депутат Равшан Жээнбеков дагы сурак берип чыкты. Эксперт Жолборс Жоробеков саясатчылардын жоопкерчилиги боюнча буларга токтолду.
Буларда юридикалык жактан дагы жана адамгерчилик жактан дагы албетте күнөөлөрү бар. Анткени себеби ушунча топту баштап келаткандан кийин ушундай кагылышууларды башкаларды эмне ойлош керек?
9 октябрда Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабановтор баштаган топ Алатоо аянтында митинг өткөрүп жатышкан. Ал эми өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровдун тарапташтары чогулган эле. Эки топтун ортосунда чагым жасалып, башламандык пайда болгон. Саясат талдоочу Айданбек Акматов элге күч колдонуп, таш ыргыткандар дагы камалыш керектигин айтып жатат.
Кандайдыр жайдандыр бир 150-200 бир агрессивдүү топ пайда болуп, митинг өткөрүп жаткан адамдарга кол салышты. Таяктар менен, таштар менен уруп, бир-эки балдардын башы жарылды. Булардын эгерде кылмыш иш козголсо, мына ушуга байланыштуу козголуш керек.
5 октябрда Бишкектеги Алатоо аянтында 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон 7% босого чектөө өтпөй калган партиялардын өкүлдөрү жана тарапташтары мөөнөтсүз митинг өткөрүп баштаган. Акциянын жыйынтыгы массалык башламандыкка айланып, 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу каза болуп, 900 ашык адам жаракат алган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлобек Дүйшевден.
Өлкөдөгү окуялар тууралуу эксперттердин, коомдук ишмерлердин, политологдордун ой пикирлери биринин артынан бири жарык көрүүдө. Акипресс сайтына Борбор Азиядагы Ханс Зайдел фонду долбоорунун координатору Макс Георг Майердин сиздер каракчыларды эмес, Жамиланы жараткан калксыңар деген макаласын жарыялады. Автор өткөн шайлоого токтолуп, президенттин бир тууган иниси партия түзүп алып шайлоого баратканы жакпаганын, дагы мурдагы шайлоодогулардай болбосо экен деп койгонун, атагана такылдары жетсе президент да, бир туугандары да бул өңдүү саясий практикадан алыс болушса болбойт беле деп ойлогонун, бирок тилекке каршы андай болбогонун, бул деген эбак эле чечилип калган маселе экендигин билип, ичинен бушайман болгонун, анан жыйынтыгын акыркы окуялар көрсөткөнүн баяндады. Ал ошондой эле камактагы саясатчылардын соттун чечими менен эмес, нааразы болгондор тарабынан бошотулуп кеткенин колдобой тургандыгын, дүйнөдө бир гана мыйзам баарынан жогору турарын, мыйзам гана чечерин белгилеп, сиздер кыргыз калкы дүйнөгө Айтматовдун жамыйласын берген калксыңар, силер каракчы калк эмессиңер, ошондуктан талаптанмойду, байыркы түшүнүк менен жашагысы келген жапайы баскынчылыкты дароо токтотушуңуздар керек. Дүйнөгө кыргыз эли керемет ысык көлү, керемет Ала Тоосу, айкөл мейман достугу, чындыкты, калыстыкты, эркиндикти сүйгөн эл экени үчүн башка элдердин сый урматына ээ болуп келатканын, андыктан ушул касиетти жоготуп ала көрбөңүздөр. Мен өз мекенимге барганда мурдагыдай эле, дүйнөдө кыргыздын элинде эл жок, кыргыздын жеринде жер жок деп кайрадан мактангыдай болоюн. Сиздерден суранарым, талап тономойду токтотуп ынтымакка келиңиздер. Ансыз да пандемиядан кийин келбей калган туристтер ысык көлүңүздөргө кайрадан жайнап келгидей болсун. Сиздердин мейман достугуңарга дүйнөдө кайрадан суктангыдай болсун деп макаласын аяктаган Макс Георг Майер. Ушул эле сайт белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жумагул Саданбековдун «Эгер азыр ынтымакка келбесек, анда эч качан» деген макаласын жарыялады. Жумагул абабыз Кыргызстан ушуну менен үчүнчү жолу жардын кырына келип такалганын, болуп өткөн башаламандыкты баштан аяк айтып олтурганга да дит барбастыгын, 90-жылдагы жаркын үмүттөрдүн баарын талкалап олтуруп ушул күнгө келгенибизди, акайып ач көздүктүн үрөнүн сээп кеткенин, ал үрөндөн жагымпоз кошоматчылар, шылуун шүмшүктөр, олигархка айланган саясатчылар, алып сатарлар, бандиттер менен баскынчылар өнүп чыкканын, ошол үй бүлөлөрдүн сүймөнчүк балдары Айдар Акаев менен Максим Бакиевтерди жандап жүргөндөр бүгүнкү жогорку кеңештин негизин түсөөрүн же Бакиев менен Атамбаевдин айланасындагылардан турарын айтты. Эл бүгүн мына ушул элиталардан таптакыр тажап бүткөнүн, Владимир Путин парламентаризм Кыргызстан үчүн катастрофа деп пикирин айтпаганын, эгер республиканын саясий системасын азыр өзгөртпөсөк, анда мурдагыдай жол менен эч качан өсүп өнбөй турганыбызды. Айрым саясатчылар президент Жээнбековго импичмент жарыялаш керек деп чыгышканын, эмне себептен? Жээнбек Бакиевге окшобагы үйдү каптагандарды аттырбаган үчүнбү деген суроону коюу менен Сааданбеков анын кетиши туура болбой тургандыгын кошумчалап, үч жолду сунуш кылды. Биринчи, мыйзам чыгаруучу депутаттарды бир мандаттуу округдан шайлоо саны 40 же 50 ашпашы керек. Экинчи, Германияны кандай жогорку палатаны түзүү керек. Анын депутаттары облустардан, райондордон, шаарлардан жана айылдардан келет. Аны курултай деп атап, жылына 2 ирет чогулуп, өкмөттүн составын жана өлкөнүн бюджетин карашы керек. Курултай 7 адамдан турууга тийиш, бардыгы болуп 56 депутаттан. Үчүнчү, сөзсүз 2 палатага тең илимий жана чыгармачыл интеллигенцияга, аялдарга 18-ден 25 жашка чейинки жаштарга квота берилүүгө тийиш. Сааданбеков андан ары саясий системанын түзүмүнүн хронологиясында атап көрсөттү. 24 кези сайты саясат талдоочу Тамерлан Ибраимовдун эмне себептен Садыр Жапаровдун бекитилиши талаш туудурууда деген макаласын жарыялады. Кактус медиа сайты саясат таануучулар Жээнбеков кызматынан кетпейт, Жапаров убактылуу талапкер деген макаланы тартуулады. Политолог Игорь Шестаковдун оюнча, жогорку кеңеш кандай учурда да болбосун чогулуп, мыйзамдуу премьер министрди шайдай алмак. Эксперттин ою боюнча Жээнбеков отставка бербейт, ал маалын күтүп жатат. Макалада ошону менен бирге ушу кезде кандайдыр бир саясий оюндар менен соодалашуулар жүрүп жатканын, чиновниктердин бир даары Жээнбековду ушундай кыйын кезеңде кетип калбаңыз деп жатышканын, чынында эле 5 октябрдагы митинг чындап келгенде президентке каршы эмес, шайлоону жокко чыгарууга каршы багышталганын жазды. Шестаковдун оюнча Кыргызстан парадокстардын өлкөсү. Бир карасаң легитимдүү президенти, парламент шайлаган премьер министри бар туруп, өлкөдө бийлик кимде экенин билбейсиң. Дагы бир политолог Марат Казакбаевдин ою боюнча Жапаров эми оңой менен кете койбойт. Премьерлик ага президенттикке чыга турган трамплин болуп саналат, анткени аны колдогондор көп деп айтты. Дагы бир политолог Айнура Арзыматованын оюнча бардык маселени эми Россия чечет, анткени Жапаров убактылуу фигура. Анын оюнча Жээнбековдун кете коёруна ишенүүгө болбостугун, айткандарына эл ишенбестигин, анткени ал айтканын аткарбай тургандыгын, турукташканда кетем дегенин, ал эми качан турукташарын, ал канчага, күнгөбү, жылгабы сосуларын эч ким билбестигин. Анын үстүнө Жээнбековдун кишиси Аида Касымалиева Жапаровдун ордуна башка талапкер сунуш кылынаарын айтканын, Аида Касымалиева өзүнүн оюн эмес, Жээнбековдун оюн билдирип жатканын, ошондуктан Жапаров Жээнбековдун талапкер эместигин, ал деген убактылуу өткөл талапкер экендигин, Кыргызстанга Таалатбек Масадыков келгенин, ал деген Россия сунуш кылып жаткан талапкер экенин, демек анын оюнча Масадыков премьер министр болорун айтты.
Шалебек Дүшевден басма сөзгө баяндаманы уктук. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин депутаттары өлкөдөгү саясий кризисти талкуулаш үчүн жыйынга чогулууга кайрадан аракет кылууда. Беларусь бийлиги оппозицияга 2 активисти түрмөдөн бошотту. Евробиримдик Александр Лукашенкага каршы санкция киргизмекчи. Бишкектин биринчи май райондук соту Темирлан Султанбековду, Фарид Ниязовду, Курсан Асановду 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Британия музейи Самаркандагы Шах Зинда комплексинен уурдалган плиталарды Өзбекстанга кайтарат. Бул жана башка маалыматтарды биздин сайттан кеңири окуңуз. Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 13 октябрь. Өзбекстандын президентинин кызы Саида Мирзияеванын кыялындагы сериал ызы чууга аралашты. Коңшу өлкөдө тасмаларга байланышкан кылмыш ишине алдыда токтолобуз. Сөз Эльвира Будайчиевада.
3 октябрда Ташкентте «Мен Жалаладдин» аттуу көп сериялуу кинотасманын биринчи сериясынын бет ачары болуп жатканда өзбек президентинин кызы Саида Мирзияева бул тасма анын кыялы орундалганын айткан.
Өзбек миллий киночилигинде жаңы сахифа ачыпбыз десек,
мен өзбек улуттук кинематографиясында жаңы барак ачылып жатат десем аша чаппасам керек. Бул сериалды көргөндөн кийин сиз дагы ушундай ойго келесиз деп ойлойм. Атам Самаркандтын акими болуп турганда бош убактыларында бизге шаарды көрсөтчү, тарыхый жерлерди кыдырып жүрүп, бир күнү ушул жерлер жөнүндө кино тартылса деп кыялданат элем. Ушул сериал көп талаш тартыштарга, сынга кабылышы мүмкүн. Биз буга даярбыз.
Бизге
деген Саида Мирзияева. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын маалымат булактары президенттин кызынын бул тасманы тартуудан ролу символикалуу гана болгонун билдиришкен. Президенттин кызы кызыктар болгон «Мен Жалаладдин» сериалынын ар бир сериясы 60 мүнөттүк, жалпысынан 13 бөлүм тартылары айтылган. Аны туркиялык «Бузда» фильм компаниясы Туркияда жана Өзбекстанда 1000 кишинин катышуусунда тартмак. Сериалда Өзбекстандын тарыхый архитектурасы, искусствосу жана улуттук кийимдери чагылдырылат. Бирок эл аралык деңгээлде тартылып жаткан сериалдын уюштуруучуларына 21 сентябрда Өзбекстандын башкы прокуратурасынын өзгөчө оор кылмыштарды тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Абдулла Хадов кол койгон кылмыш иши козголгон. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери таанышып чыккан кылмыш ишинин материалдарына ылайык, Өзбек кино улуттук агенттиги «Мен Жалаладдин» сериалын тартуу үчүн Best Organizer компаниясы менен келишим түзүп, ири суммадагы акчаны ушул компаниянын эсебине которгон. 3 октябрдагы бета чаарда өзбек президенттин улуу кызы Саида Мирзияева тасманы толугу менен Өзбекстандын эң ири жеке банкы Ориент Финанс банк каржылагандыгын баса белгилеген эле. Бирок өзбек кинонун басма сөз кызматынын өкүлү Нозим Сафари Азаттык радиосунун өзбек кызматына «Мен Жалаладдин» жана ошондой эле 13 тасманы жаратуу учурунда акча урдуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгону тууралуу маалыматты тастыктаган.
Финансы министрлигинин башкы көзөмөлдөө жана аудит бөлүмү 2017-2019 жылдары кино тасмаларды тартууга мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын сарпталышын изилдеп чыккан. Ушул жылдын июнь айында жүргүзүлгөн текшерүүнүн жүрүшүндө башка максаттар үчүн 17 миллиард сум жумшалгандыгы белгилүү болду. Учурда бул материалдар башкы прокуратура тарабынан иликтенип жатат,
деди Назим Сафари. Анын айтымында ушул жылдын май айында өзбек кино агенттигинин алдында түзүлгөн коомдук кеңеш бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануунун алдын алуу боюнча иш алып барып келет. Мунун негизинде ондогон мультфильм жана кино тасмалардын бюджетине акча жетпей калган учурлар аныкталган. Ошондой эле бир канча жергиликтүү компаниялар аркылуу миллиарддаган акчалар акталган. Азаттыктан өзбек кызматынын журналисти бюджеттик каражаттын жетишсиздиги үчүн айыпталып жаткан өзбек кинорежиссерлорунун бири менен сүйлөшкөн. Анда атын атагысы келбеген режиссер бул башаламандыктын баардыгы 109 кинорежиссер өзбек кинонун жетекчисине нааразы болгондон кийин башталганын айткан.
19 апрелде 109 кинорежиссер премьер министр Абдулла Ариповко кат жолдогонбуз. Өзбек кино киностудиясынын директору Фирдаус Абдухаликовту автократия, цензура жана кинематография жаатында билими жок деп айыптап, анын үстүнөн арыз жазганбыз. Андан кийин Абдухаликов финансы министрлигинин көзөмөлдөө жана текшерүү башкармалыгынын кызматкерлерин чакырып, текшерүү жүргүзүүнү суранды. Аудиттин жүрүшүндө мыйзам бузуулар аныкталды. Ошондуктан бизди азыр тергөө ишине кошуп коюшту,
деди кинорежиссер. Ал ошондой эле өзбек фильм киностудиясында мындай текшерүүлөр биринчи жолу болуп жатпаганын баса белгилеп, Өзбекстандын киноиндустриясында коррупцияга түрткөн белгилүү себептер бар экенин айтты.
Биринчи себеп чыгымдарды төлөө боюнча эскирген стандарттар. Ушул себептен администраторлор мыйзамды айланып өтүшөт. Мисалы, бир айылда эшегин ижарага берип жүргөн бир адам кыска мөөнөттө нактылай акча алгысы келет. Өз кезегинде администратор аккумулятор сатып алабыз деген шылтоо менен акчаны нактылай алып, ушул эшектин ээсине берет. Бул стандарттарды өзгөртүү керек. Кино тартып жаткан адамдар сайтка кирип, акчанын кайда жана эмнеге жумшалгандыгын көрө алышы үчүн чыгымдар ачык айкын электрондук отчет түрүндө болуш керек. Кеп бюджеттик каражаттар жөнүндө болуп жаткандыктан салык органы, прокуратура жана өзбек кино жетекчилиги чыгымдарды онлайн режиминде көзөмөлдөш керек. Кино мамлекеттин эсебинен эмес, коммерциялык негизде тартылса эч кандай маселе болбойт эле. Бирок бул өзүнчө тема.
Өзбекстандын киноиндустриясы коррупциялашкан чөйрөлөрдүн бири деп эсептелет. 2014-жылы Өзбек фильм агенттигинде жүргүзүлгөн текшерүүнүн жүрүшүндө өзгөчө ири өлчөмдө бюджеттик каражаттарды уурдоо фактылары аныкталып, кылмыш иши козголгон. Бул окуядан көп өтпөй киностудиянын жер төлөөлөрүнүн биринде Өзбек фильмдин сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы 51 жаштагы Туляган Назаровдун сөөгү асылып турган жеринен табылган. Кийинчерээк киностудиянын бир нече жогорку кызматкери шарттуу кесилип, айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
жергиликтүү темалардан курамына 100 ашуун бирикме жана жарандык активист кирген жарандык көзөмөл комитети уюму өлкөдө түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун жолдорун талкуулаш үчүн улуттук диалог өткөрүүнү сунуш кылып жатат. Уюмдун координатору Динара Ашурахунова кесиптешим Рахат Кеңешованын суроолоруна жооп берген.
Максат бир эле баардык тараптарды бир стөлгө отургузуп, укуктук, саясий кырдаал, анан тупикке кирип калдык. Саясатчылар бөлүнүп бир кандай чечимге келет десек келген жок. Ыдыраган процесс болуп атат. Ошондуктан жарандык коом буга чейин күтүп байкап отурган. Эми болсо баары тең түшүнүксүз болуп аткандан кийин өзүбүздүн ашаркабызды, өзүбүздүн платформабызды сунуштап атабыз. Эгерде саясатчылар бири бирине ишенбесе, прям ишеним аябай мындай кетип атат, баарыбыз деле баарыбыз бири бирибизди эле күнөлөп атабыз, бөлүнүп атабыз. Ошондуктан эгерде саясатчылар бири бири менен сүйлөшө албаса, анда келип биздин платформада баарыбыз чогулуп президент, парламент, шайлоого чыккан бүт саясий партиялар, эл аралык уюмдар, башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү, журналисттер баарыбыз тең чогулуп алып, чогулуп ушул кырдаалдан кантип чыксак болот. Бизде дагы убакыт бар, бирок ал убакыт уже аз, мүмкүнүбүз дагы бар, ал дагы аз. Ошондуктан биз азыр деген ошону пайдаланышыбыз керек.
Күн тартибине эгерде жолугушуу болсо, чынында эле күн тартибинде негизги маселе кайсы болушу керек деп атасыз?
Негизги маселе бул баары эле айтылып аткан эле маселе. Бул биринчиден шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайрадан шайлоо өткөзүш керек. Эми биз деген борбор шайлоо комиссиянын чечими болбоду, биз ошону колдойбуз. Ал деген 6-октябрда чыккан, 6-ноябрга чейин биз уже баарыбыз сүйлөшүп эрежелерди оңдошубуз керек. Ошол жаңы эрежелер менен мындай жөнөкөйрөк эрежелер менен кайрадан ошол шайлоону өткөрүш керек. Анткени биз эски эрежелер менен өткөзгөн менен эч кандай өзгөрүш болбойт, кайра эле ошол эле жыйынтыкка келип тыгылабыз. Ошондуктан биз айтып атабыз, биринчи бул шайлоо ага кантип катышат, кимдер катышы керек, кайсы эрежелер менен. Экинчи суроо болсо, бул технический өкмөт премьер министрдин талапкердигин көрсөттү. Анткени биз мына көрүп атабыз, бир дагы талапкер кабыл алынбай атат, кворум жок, парламент чогула албай, өкмөттү шайлай албай атат. Ошондуктан биз деген баарыбыз чогулуп ошол жерде нейтралдуу, эч кандай саясий тарапты тартпаган, жөн эле ошол жерде иштеп берген, шайлоону уюштуруп ковид коркунучтардын баарын токтотконго аракеттенген, ушундай иштерди жасаган бир эч кандай саясий тарапты колдобогон бир талапкер болуш керек. Ошону биз чогуу сүйлөшүп, ошол жерде макулдашып, ошол жерден чечишибиз керек.
Динара айым, чынында эле сиз жогоруда
бул коопсуздук маселеси, үчүнчүсү бул коопсуздук маселеси. Куугунтукто башка жанагы бири бири менен кырылышуу, атайын элдерди бири бири менен чагыштыруу деген ошондой дагы сүйлөш керек, ошону деген токтотуш керек. Эгерде бул саясий партиялар бийликти талашып атса, аны деген укуктук мыйзамдуу жолу бар, ал шайлоо, ошол жерден көрүшүш керек.
Динара айым, сиз жогоруда өзүңүз дагы айтыңыз, абал оор эле болуп турат чында депчи. Сиздин өзүңүз жеке көзүңүз жетеби, жана сиз айткандагыдай форматта чогултуп бир столго отургузуп бир талкуулоону баштоо мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу?
Мен ойлойм, азыр баары эле даяр, просто ошолордун баарын тең чогулткан күч жок болуп атат. Биринчиден, экинчиден мындай биз баарыбызды түшүнүшүбүз керек. Эгерде биз азыр өзүбүз чече албасак, өзүбүздүн өлкөбүздө өзүбүз ошол эмелердин баарын, суроолордун баарын чече албасак, анда ким чечет? Анда деген эмне, башка күчтөр келип чечиш керекпи? Уже биз көрүп атабыз, акырындан баары тең эле күтүп атат. Эл аралык коомчулук баары тең күтүп атат. Булар деген өзүнүн өлкөсүндө негизи тагдырын чече алабы, чече албайбы? Эгерде биз чече албасак, эгерде азыр эл деген мына уже көйгөйлөр деген турат, кыш келатат, бул маселенин баары тең азыр туруп азыр кучуп баштайт кайрадан. Азыр баары эле күтүп атат. Анан эми эч ким жоопкерчилик өзүнө албайбы? Эч ким жоопкерчилик албаса, анда ким алат? Ошондуктан бул жерде азыр биз саясатчыларга кайрылганыбыз, эми баягы бийликти өзүнүн кызыкчылыгын эле талашпай, азыр деген өлкөнүн тагдырын, элдин тагдырын негизи ушуну ойлонушубуз керек да. Мен ойлойм, эгерде алар саясатчылар чын эле баягы айтып аткан убадаларын Кыргызстан үчүн өлөм күйөм деп аткандардан кийин ошондой иштерди жасаш керек. Эгерде ошого барбаса, анда анын сүйлөгөн убадаларын баары калп ошол жерден көрүнөт.
Жарандык көзөмөл комитети уюмунун координатору Динара Ашраханова менен Рахат Кеңешованын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун 13 октябрдагы программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 13 октябрдагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда соңку бир жуманын ичинде коронавирустан 20 адам каза болду. Оору кайра күчөп, июнь айындагы көрсөткүчкө жетейин деп калган айтылууда. Кайрадан дары дармек тартыштыгы жаралбайбы? Ооруканалар жана дарыгерлер даярбы? Алдыда ар ай көз чарай талкуунун өзөгүн мына ушул суроолор түзөт. Талкуунун алдында жаңылыктарга көңүл буруңуз. Жогорку кеңештин депутаттары өлкөдөгү саясий кризисти талкуулаш үчүн жыйынга чогулууга кайрадан аракет кылууда. Бул үчүн атайын уюштуруу комитети түзүлүп иштеп жатканын 12 октябрда депутат Каныбек Иманалиев Азатка билдирди. Жыйындын кайда жана качан өтөрү азырынча белгисиз. Кыргызстанда 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин саясий кризис өкүм сүрүүдө. 10 октябрда парламент кезексиз жыйынга чогулуп, массалык баш аламандык учурунда абактан бошотулган мурдагы депутат Садыр Жапаровду премьер-министр кылып тандаганы айтылган. Парламенттин ал жыйынын айрым депутаттар, коомдук ишмерлер, юристтер жана укук коргоочулар мыйзамсыз деп эсептешүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Евгения Строкова 10 октябрда Ала Арча мамлекеттик резиденциясында өткөн парламенттин кезексиз жыйынында Садыр Жапаровдун талапкерлиги үчүн добуш берген эместигин Азаттыкка айтып, бул жыйынга президент Сооронбай Жээнбековду колдоо үчүн катышканын билдирди. Садыр Жапаров 10 октябрда кезексиз жыйындан кийин уюштурган маалымат жыйынында ишке расмий киришкенин жарыялаган. Мекенчил партиясынын мүчөсү Мелис Аспеков аны премьер-министрге тандаган жыйында кворум болду деп Мыктыбек Абдылдаев өзү айтты. Ишеним кат менен кошо 63 киши болду деп Азаттыкка билдирген болчу. Евробиримдик Беларусьтун автократ лидери Александр Лукашенкога каршы шайлоонун жыйынтыгын бурмалаганы жана митингге чыккандарды күч колдонуп таркатканы үчүн деген жүйө менен санкция киргизүүгө даяр экенин эскертти. Беларусьта 9 августта Лукашенко жеңип чыккан айтылган президенттик шайлоодон бери нааразылык акциялары токтой элек, жүздөгөн активисттер камакка алынууда. Беларусь бийлиги оппозициядагы эки активисти түрмөдөн бошотту. Бир күн мурда Александр Лукашенко абактагы 10 ашуун оппозиционер менен жолуккан болчу. Беларусь оппозициясы Лукашенконун абакка барышын анын алсыздыгы катары сыпатташууда. 11 октябрда өткөн жүрүштө 586 адам кармалганын Весна укук коргоо уюму билдирди. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышындагы Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шер депутаттык мандатынан баш тартты. Саясатчы бул тууралуу Азаттыкка айтып, мандатын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга берүү максатында ушундай кадамга барганын билдирди. Садык Шер арызын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына 12 октябрда кечке жуук берди. Бул маалыматты БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова ырастап, Садык Шердин арызын Бош райком бүгүн 13 октябрда карай турганын айтты. Текебаев мандатынан сот иштерине байланыштуу 2017 жылдын ноябрь айында ажыраган, анын иши аягына чыга элек. Депутаттын макамы жөнүндөгү мыйзамга ылайык соттун айыптоочу өкүмү жок болсо мандат берилиши керек. Америкалык экономисттер Пол Милграм менен Роберт Уилсон аукциондор теориясын жакшырткану үчүн жана аукциондордун жаңы форматын ойлоп тапканы үчүн Нобелдин экономика боюнча быйылкы сыйлыгына татышты. Швейцариянын падышалык академиясы 12 октябрда жасаган билдирүүсүндө 72 жаштагы Милгром менен 83 жаштагы Уилсондун ачылышы дүйнө жүзү боюнча соодагерлерге, сатуучуларга жана салык төлөөчүлөргө пайда алып келгени айтылат. Бул эки лимпоз иштеп чыккан аукцион көп мамлекеттерде 1994 жылдан бери колдонулуп келүүдө. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Эми арай көз чырай талкуу көтөбүз. Анда Кыргызстанда кайрадан күчөгөн коронавирус көз жумгандардын көбөйүшүнө байланышкан маселени талдайбыз. Модератор Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы жана көр арманы. Коронавирус оорусу акыркы бир жуманын ичинде улам көбөйүп бара жатат. Андан каза болгондор да арбууда. Аны жуктургандар азыр кечээки сан боюнча 300 ашып, Бишкекте ооруканаларда оорун калбай бара жатканын дагы айрымдар айтып жатат. Кечээ Ош шаардык мэриясы күндүзгү стационар ачылганын кабарлады. Бул ооруга күзгү даярдыктар кандай? Дары-дармек жетиштүүбү? Медициналык кызматкерлердин абалы кандай? Ушул жана башка суроолорго түз эфирден өлкөнүн башкы санитардык дарыгери, саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев жана көз карандысыз жаш дарыгер Эрмек Исмаилов жооп беришет. Кош келдиңиздер. Алгач, Нурболот агай, оорунун өсүш деңгээли азыр айрым адистер июнь айындагы көрсөткүчкө жетти деп атышат. Бул чынбы? Азыр абал кандай?
Бул чын. Анткенде бул акыркы эки жуманын ичинде деген өсүш байкалып атат. Өсүш эми мындай салыштырмалуу нерсе. Анткенде ушу оорунун баягы саны болот, ошонун деңгээлдерин параметрлер болот, ошону баягы салыштыра келгенде ошо июнь айында жакы июлдагы аябай бийик көрсөткүчтөргө жеткен элек ошол көрсөткүчтөрдүн алдында турабызбы деген дагы бүгүнкү күнү ушундай ойлор кетет. Анткени бүгүнкү күнү ошол мына өзүңүз айткандай өткөн суткаларда ар жакта ошо оорулардын жаңы учурлары 300 ашып атат, 306 болуп калган. Мына өткөн кечээки күнгө алганда статистиканы алсак, ошо 297 катталып, бүгүнкү күндө ошол бейтаптарды ооруканага алганга туура келип атат. Ошонун ичинен мына 298 254 ушул COVID-19 лабораториялык тастыкталган учурлар болуп атат. 44 учур болсо ал жанакы клиника эпидемиологиясы менен тастыкталган. Ал деле ошол бирдиктүү статистикада чогуу эле учетко түшүп атат. Бүгүнкү күндө бул биз күзгү кышкы период деп жанакындай баягы болжолдомолорду даярдап ошого атайын өкмөттөн бекитилген дагы атайын пландар бар болчу, ошол даярдык көрүү боюнча. Анткени күзүндө ошол жанакындай курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекцияларда күч алган маалуу болот. Сасык тумоолор баягы жылда боло турган нерсе. Алардын ичинде да ошол ар кандай жанакындай дене табы көтөрүлүп жанакындай жөтөл жана башка ошо пневмонияларга чейин жетип кеткен учурлар жылда каттала турган маалы келе атат астыда. Анан ошол эле учурда ушул COVID-19 ошол кошо бирдей болуп аралашып ошол кичине жанакындай эпидемиологиялык кырдаалды күчөтүшү мүмкүн деп туруп, мына биз ушу талыкпастан ушу айтып келе атабыз. Ошону деген жалпы медициналык система, саламаттык сактоо системасынын даярдыгын күчөтүү боюнча деген биз аракеттерди көрүп атабыз. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушу жаңы ооруканаларда бул жерге даярдалып бүгүнкү күнү четинен деген аны иштете баштадык. Мына бүгүнкү күндө бул дээрлик баардык областтарда деген ушундай больницалар салынганы салынып, болбосо бир 10 ашыгын биз жанакындай перепрофилизация кылып капремонттон өткөзүп, ушул эгерде оорулардын саны көбөйө турган болсо ошол жерге кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрүн даярдап, ошол жерде медициналык шаймандарын даярдап, дары дармектери менен ошол жерге тийиштүү эмеректердин баарын койдуруп, бүгүнкү күндө ушу чоң даярдыктарды мына көрдүк. Мына бүгүнкү күнү дагы эле ошол даярдыктар план, чоң план болгон. Алсак бир 47 жанакында пункттан тура турганын, ошонун 44-45 ошо саламаттык сактоо министрлигине ушундай чоң милдеттер жүктөлгөн план, ошонун баарын деген ар бирине баягы аткаруунун аракетинде болдук. Тийиштүү акча каражаттары дагы ушул планга бөлүнгөн. Мына ошол бөлүнгөн каражаттардын иштетип, бүгүнкү күндө мындан тышкары дагы Ислам банк, Исламский банк, Азиатский банк развития, анан Дүйнөлүк банктын алкагында түзүлгөн ушул гранттык кредиттик проекттер бар болчу. Мына ошонун алкагында деген керектүү тийиштүү медициналык жана кышаймандар, бул рентген аппараттар, компьютерный томографтарына сатылып алынып атат бүгүнкү күндө.
Мамлекетке сатылып алынып жатабы компьютердик томография? Себеби өткөндө июнь-июлда аябай көйгөй болду эле да.
Бул көйгөй ар бир областка деген ошондой бирден компьютерный томограф койгонго аракет көрүлүп атат бүгүнкү күндө. Сатып алуу процесси как раз аяктап жакындап калды. Мындан тышкары ошо рентген аппараттар керек болчу, ал дагы ошол сатып алуу процесстери аяктап поставкалар уже коюла баштады жер жерине. Мындан тышкары дагы ошо Корея мамлекетинен дагы гуманитардык жардам катары ошол жерден дагы бир нече рентген аппараттар келатат. Анын баарын уже бөлүштүрүү пландарын даярдап кое турган жерлер дагы баягы шарт түзүлүш керек. Мына ошонун үстүндө азыр аракет кылып
иштеп. Рахмат Эрмек мырза. Медициналык кызматкерлер азыркы кырдаалды орнун күчөп атканын кандай кабылдап жатышат? Себеби алар июнь-июлда аябай кыйналып калышпады беле, өзүңүз билгендей?
Ооба, тилекке каршы баягы июнь-июль айында ооруган дарыгерлердин баардыгы өз калыбына келди элек, мен мындай тааныштарым аркылуу сурагандардан. Бирок көбүнчөсү уже баягы кайра эгер болуп
мобилизация
күчөп кала турган болсо даярбыз деп эле жатышат, иштейбиз деп.
Анан өлкөдөгү азыр керебет запасы кандай деген да суроо жаралат экен да. Анткени кечээ эле мындай жаңылык чыгып кетти, өлкөдө орундар калбай калып баратат, COVID-19 дарылаган депчи. Анан кошумча стационарлар да ачылып жатпайбы?
Бул жака мен 100% туура болор. Анткени деген ошол даярдык планга жараша ушул резервный койкалардын баары жанакындай июль айында ачылып даярдалган стационардын баарын деген биз консервацияга эле алып койгонбуз. Анткени ал жерде баарын даярдап ошол жерде бейтаптарды кабыл алып аткан шарттардын баарын сактап ошол жерди мындай айтканда алып чыгып тазалап туруп дезинфекция кылып туруп эле тышынан бекитип койгонбуз. Ошонун баарын керектүү болсо да ал чет четинен ачылып ишке киргизе беребиз.
Демек орун тартыштыгы болбойт турбайбы?
Бул жагынан эми биз аракет көрдүк, бирок ошентсе дагы дагы бир айтып кое турган нерсе болуп атат. Мына дүйнө жүзүндө да тенденциялар бар да. Ошол эпидемиологиялык параметрлерди жана бүт ошо оорунун таркап кеткен шарттарын баарын мындай илимпоздор дагы карап чыгып аткан убактысы, ошол жерде айтыла турган нерселер болуп атат. Мына биринчи биз карантиндерди киргизген себептери деген бирден бир бул саламаттык сактоо системасын деген даярдоо деген маселени артында турган чектөөлөр киргизилет. Анткени деген мына элдин ар бир кыймылын токтотуп ушул оорунун деген баягы мындай айтканда көзөмөлдүн астында кармай турган үчүн ошол эле учурда ушул саламаттык сактоо система бул түзүлүп аткан эпидемиялык кырдаалга байланыштуу ошол даярдыгын өрчүтүп ошого даярдаш керек. Ошого керектүү нерсе бул карантин бир жагы да. Экинчи жагынан деген мына бүгүнкү күндө саламаттык сактоо системасын даярдап жанакындай кылдык, бул бир тарабы. Биз баягы максаттарды, милдеттерди аткарып мына бүгүнкү күнү койкаларын даярдап атабыз, дары дармегин даярдап атабыз. Ошол эле тарапта биз да коомубуз дагы даяр болуш керек.
Ушул суроону Эрмекке бергим келип атат. Коом боюнчачы? Себеби Эрмек ошо агартуу жагына көбүрөөк мындай басым жасагысы келип жүрөт, айрыкча кыргыз тилиндеги коомчулукачы. Эмне жетишпей жатат бул багытта?
Менимче элди агартуу максатында маалыматтар жетиштүү болбой жатат да. Себеби азыр митинг учурунда деле такыр эле коронавирус жөнүндө маалыматтардын аздыгын биз көрүп калып байкап калдык да. Себеби биз коронавирустан митингге өтүп кеттик. А бирок кээ бирки баягы медиалар аракет жасаганы менен бул толук түрдө жетишсиз болуп атат. Бул Бишкек менен менимче Ош шаарында эле калып кетет. А башка региондордо эмне болуп атат, такыр мындай маалымат деле жок.
Эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Менимче активдүү түрдө ошол бүт медиа компанияларды чакырып ошол ар бирөөсү коронавирус илдетине байланыштуу программалар менен иштешип ошол агартуу жөнүндө иштеш керек. Мисалы үчүн бул бир гана Бишкектеги медиа компаниялар эмес, бул ар бир региондо, ар бир региондордо өздөрүнүн радиосу, телевиденияларыбар да. Ошолор деле менимче кошулуп аракет жасаса болот.
Нурболот агай, дагы бир аябай бизге мындай көп суроолор келди эле да кечээ ушул эфирге даярданчытканда. Дары дармек маселесине эл аябай түйшөлөт экен да. Баягы жайындагыдай клексан гепарин издеп мындай оор абалга түшпөйбүзбү деген дагы суроолор келип жатты эле бизгечи. Дары дармек запасы кандай азыркы тапта? Антикоагулянттар, ошол эле антибиотиктер.
Бул боюнча дагы ошо өкмөт тарабынан, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы бир топ даярдыктарды көргөн. Анткени өкмөттөн атайын акча тең бөлүнүп, каражат бөлүнүп, ошону деген фонд госматрезерв бар. Ошолор аркылуу ошол гепарин, клексан препараттарын деген баягыдай сатып алуу жүргүзүлгөн, запастап карап чыкты. Мына бүгүнкү күндө ошонун разбронировать деген механизмдерин азыр иштелип чыгып атат. Кандай сурот талаптар келсе ошону деген жанакындай бөлүп берип областтарга жеткизүү маселеси туруп калат.
Уруксат алынды эле негизи.
Бул запастар бар, уже алынган. Мындан тышкары антибиотик жанакындай дагы көп түрлүү дарылардын дагы баягы муктаждык бар. Ошо муктаждыктардын ошого ылайык бүгүнкү күндө каралган каражаттардын баардыгына ошол процесстер бул токтобой турган нерсе. Анткени контракттар түзүлүп, дагы эле поставкалар жүрүп аткан учур. Бирок дагы бир айта турган нерсе бар да, ошол жанакында шашып калып, паникага алдырып ушундай моменттер болот. Мына азыр коллегам айткандай, мындай элге деген ушул атайын медиа жумуштар жүрүш керек деп айтып атат. Бул аракеттер көрүлүп эле келет, жүрүп атат. Мына журналисттер, силер да иштеп атасыңар, биздин атайын республиканын деген ушул ден соолукту чыңдоо борборлору аркылуу дагы министерство культуры туризма бул дагы аябай милдеттендирилип, бул максатта иштерди алып барып атабыз. Бирок мен деген дагы бир маселе бар. Ал жерде жалаң эле маалымат таратып эле отура бергенде эмес, экинчиден ушу өзүбүздүн элибиз дагы кандайдыр раң сезимин ойготуш керек болуп атат да бүгүнкү күндө. Ушул жоопкерчиликти ойготуш керек. Анткени деген билип коюп анан эчтеке жасабай коюп анан жалаң эле ушу врачтар дарылайт деп отура бергенге бүгүн деген эң негиз жок нерсе болуп атат. Анткени деген жанакындай көп учур болуп кеткенде дагы эле унутуп калып атабыз да июль айында эмне болгонун. Ушул жерде жалдырап больницанын астында отуруп очередке да туруп калган күндөрүбүз болбоду. Мына ошол ооруларды жайгаштырган өзүнчө бир чоң проблема болгон. Бирок ушул саламаттык сактоо системасы пределде иштеп ошол аракеттер болду. Дагы мына волонтерлор чыкты. Биздин айта турган нерсе ушу башка коңшу мамлекеттерде да мындай болгон жок да мындай нерсе.
Мына
бизде ошолор чыкты. Экинчиден деген демөөрчүлөр чыкты. Жанакынтип спорт дворецтерди ачканга туура келди. Мечиттердин ичинде болду, ресторан, кафенин ичинде дагы жанакындай койкаларды жайгаштыра коюп ошол жерде кабыл алып, мындай айтканда деген элди да көп мүчүлүштөн алып калдык чогуу. Бирок ошондой эле тенденцияны азыр сакташ керек. Анткени деген ушул мына коллегам айтып аткандай массовый жанакындай чаралар болуп атат. Ал жерде коомубуз деген кандайдыр бир чарчагандык байкалат. Бирок дүйнө жүзүндө да ушундай болуп атат. Бул тенденциялар бар. Бирок дагы бир чакырык дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму берип атат. Бул маселеде чарчоого алдырбаш керек, чарчабаш керек. Анткени күндө алдын ала иштерди жасап, бул жөнөкөй эле нерселер. Бирок ошол жөнөкөй нерселер деген жанакындай көп оорунун учурларына сактап калат. Бул беткап режими деген бул аябай керектүү нерсе да. Дистанцияны сактабай коюп атабыз. Той ашка кызыгып ошону такыр кары жашы дебей ошол жерде болуп өзүбүздүн жанакындай аяр бир катмарларыбызды аябай коюп атабыз. Анткени 18 жаштан 45 жашка чейинки куракта деген ушу жугузуп алуу тобокелчилиги өтө бийик болуп атат дагы. Ошолордун эле арасында кайра эле бир 60-70% деген жанакындай оорунун белгиси жок жүрүп аткандар болот азырда. Ошол эле учурда ал вирусту алып жүрүп атат да. Бул деген жанакындай инфекциянын булагы катары элге таратып жүргөндүк болот. Экинчиден дагы бир азырда свечка бар. Ошол эле учурда ушу 60 жаштан өйдө курак жашында деген ушул оорунун деген кесепети аябай катуу тийип аткандыгы.
Каза болгондордун көбү
баары тең, көбү тең ошол эски дарттары бар. хроникалык түрдө өтүп аткан оорулар бар, бул кан диабети, жанакындай гипертонический болезнь,
ушул акыркы суткаларда каза болгондордун жаш өлчөмү дагы ошондой жогорубу?
Ал деле ошол жогору болуп атат баары. 60 жаштан өтүп 65-74 жашта ушундай 80-дегилер өтүп кетип атат, анткени коронавирустун ыдыгы күчтүү болуп ошо туруштук бере албай калды.
Эрбек мырза, анан ушул Нурболот агайдын сөзүнөн улам бир суроо пайда болуп атат. Ошо кызыл зонага кире турчу дарыгерлер азыркы тапта кандай мындай моралдык даярдыгы? Алардынчы себеби июлда бир топ мокоп калышты эле.
Ооба, менимче толук калыбына келиш элек. Бир тарабы калыбына келсе, бир тарабы келек. Себеби бул абдан чоң психологиялык жактан бизге мындай терс таасирин тийгизди. Себеби баягы киргенде эле ушунча биз биринчи жолу биздин баягы жеке тажрыйбабызды көрүп атабыз. Бирок ага карабастан менимче жанагы психологиялык жардам көрсөткөн адамдардын артынан дагы кичине болсо дагы өз калыбына келип иш өзү
ошондой жардам толук кандуу берилди деп ойлойсузбу?
Менимче толук кандуу эмес, бирок жарымы болсо дагы алышты ошол жардамдарды.
Бирок ошол эле маалда ушул дарыгерлер акчаларыбызды ала албай жүрөбүз, айлык акыбызды ала албай жүрөбүз деп да кыйналышты эле да. Кошумча төлөмдөр.
Ооба, бир аз кечигип беришти деп айтышты да. Азыркы учурда
кайра эле ошол ординаторлор, студенттер киреби деген дагы суроону берип атышат да бизгечи. Алар кандай деңгээлде азыр мындай даярдыгы деп ойлойсуз?
Менимче ал абалга жетпейбиз деген үмүттөмүн да. Себеби эгер дагы ошондой боло турган болсо бир топ эле кыйналып калабыз го.
Нурболот агай, андан дагы бир суроо. Ооруну дарылоодо лабораториялык анализдер өтө маанилүү эмеспи? Анан ушул биринчи толкун дейбизби, июнь-июль учуру дейбизби кризисинде ошо көп учурда лабораториялык анализдер алынбай калды деген даттануулар болду эле да. Бул ирет биздин лабораториялар даярбы?
Бул жерде бир аз тактап кетиш керек. Ал кезден анализдердин толугу алынган, анткени алынбай калган учурлардын
ушу дарылоо учурунда процессинде деп атат да.
Ал дарылоо учурунда деле анализ ала берген ал максат турбайт, анткени ошол жаңы келгенде эле деген анализ алынат дагы, бул жанакында тастыкталган учурларга тастыкталганы кетти дагы, тастыкталбай калгандарын биз жанакында клиникасы менен эпидемиологиясы менен тактап бердик. Анткени бирден бир эле азыр мамлекет болуп атабыз, статистикасын бириктирип алган. Анткени деген ал жерде ошо коомдогу жана чыңалуу пайда болуп ортодон жанакындай июлдагы өзүңүз айткандай кризис маалында деген ошол статистиканы бириктирип эле деген ошол тактикасын бирдей кылып алып туруп, мына бирдей эле тейлегенге аракет кылдык. Анан жалаң эле ковид деп көңүл буруп калганда бул деле негизи ошол кезде кыйынга турмак. Бирок азыркы күнү кандайдыр бир проблема деле эмес, мындай бир өзгөчөлүк да. Коңшу өлкөлөрдө ушул тастыкталган учурларды гана эсепке алынат. Ошол эле учурда жанакындай оорунун белгиси жок учурларды, бирок анализи жанакындай тастыкталып калса аларды дагы учетко алган жери жок. Мына көп учурда Россияда деле, Казакстанда деле ошондой мамиле кылынат бул статистика. Биздики болсо мына бириктирип ошол чогуу эле алып келе атабыз. Статистикабыз баягы бийик өңдөнүп көрүнөт, бирок кошулган статистикада дагы биз бир топ мамлекеттерден мындай азыраак туруп атабыз. Анан бүгүнкү күндө лабораториялар деген 13 лаборатория ишке кирип даярдыктарды жасады. Бүгүнкү күндө 336500 анализ жасалып, күнүнө деген мына ошол июль айында жа кыйын учур болуп атканда деген 5000ден ашык анализ суткасына жасалып турду. Күнү түнү лаборатория иштеди. Биздин специалисттер ошого мынакей аябай аракет кылышкан. Бүгүнкү күндө деген ушу 1000-1500 анализ жасагандын үстүндө болуп, азыр күндөн күнгө оорулардын саны көбөйгөн себепти анализдерди көбөйтөбүз. Анткени ал жерде жана контакт болгон ушу аларды дагы толук анализден өтүп турушубуз керек. Мына ошон үчүн деген баягы анализдин саны көбөйүп атат. Ошондуктан муну дагы бир ислам өнүктүрүү банкынын проектисинин негизинде долбоорунда азыр дагы 10 комплект ушу ПЦР оборудование алып келип 10 модульный лаборатория болот, жанакындай быстро возводимый деп айтып атпайбы бүгүнкү күнү, ошондой зданияларды салып биз лабораториялык жанакындай биздин мүмкүнчүлүктөрдү ошонун үстүндө иштеп аткан.
Мунун баары мамлекеттик болот дагы, э?
Мунун баары тең мамлекеттик лаборатория.
Менин сурайын дегеним, бул негизи аныктоочу анализдер эмес, ошол ооруканага түшкөн бейтаптардын жалпы анализдери болчу да, ошого карай дарылайт эмеспи? Себеби угармандардын суроолорунда болчу бир топ каза болгондо бейтаптар ушул анализ алынбай эле дарылана бергендиктен кайтыш болуп калды дегендейчи.
Бул күнү бул маселени да карап чыгып атабыз. Мынакей азыр Семетей
Ганси
больницасы, мурдагы Ганси деп айтылып калган. Мына ал жерде дагы лабораториялык мүмкүнчүлүктөрдү азыр даярдап, ал жерге карап атабыз. Больницалардан дагы бүт бейтап каналарда ушул лабораториялык дагы мүмкүнчүлүктөрдү карадык. Анткени ал кандайдыр бир биз үчүн дагы бир тажрыйба болуп калды да жайкысын. Кандай болуш керек? Ушул ооруларды да ушул лабораториялык баягы көзөмөл менен дарыланганга ушул аракеттер көрүлүп атат.
Эрмек, ошо жайында каза болгондордун жакындары айтып жатышат, негизи эле дарылаган дарыгерлер жоопкерчилик албай калды, бир топ катачылыктар болуп калды депчи. Анан ушул оору басаңдап калган учурда кандайдыр бир окутуулар болдубу силерге, кандайдыр бир ошол ооруну дарылоо боюнчачы, балким мастер класстар дейинби?
Албетте, бул биз коронавирус илдети башталганга чейин деле окуулар башталган. Ошол коронавирус илдети болуп жатканда дагы онлайн окутуулар болуп жатты. Бул атайын биздин баягы кафедрадагы мугалимдерибиз баягы уюштуруп жатты. Азыркы убакта деле онлайн окутуулар болуп жатат. Менимче дарыгерлерди бул катачылыктар кеттүү деп алардын айынан каза болду деп айтуу аябай менимче туура эмес деп ойлойм. Себеби бул бүткүл дүйнө жүзү боюнча мындай тенденция болуп атты да. Бул жаңы вирус болгон үчүн биз дагы бир топ кыйынчылыктар менен туш болдук. Бирок азыркы күндө биз көп нерсени эске алып азыркы учурда баягы дарылоону мындай жакшы жакка өзгөрттүк деп.
Азыр анда жоопкерчилик жеке эле дарыгерлер эмес, коомдун өзүндө да болушу керек турбайбы?
Албетте. Бул жерде агай Нурболот агай айтып кеткендей, өнөкөт оорулардын бар болгондуктан, баягы бейтапканага кеч кайрылгандыктан ушундай биз көрүнүштөргө туш болдук.
Өнөкөт оорулар демекчи, Нурболот агай, инсулиндин запасы түгөнүп жатат деген кабарлар келип жатат. Анан ушунун баардыгы вирус менен ооругандарга да терс таасирин тийгизбейби? Ошол эле биздин жүрөк кан тамыр оорулуулар аябай көп эмеспи?
Бул инсулин маселеси быйыл июль айында деген толук бул жылга жете турган запастар толукталган. Ошол эле учурда бүгүнкү күн азыр кайрадан өкмөткө биз ушундай суроо талап коюп атабыз. Кийинки жылга дагы ушу биринчи кварталына жеткенде туруп запастап алып коюшубуз керек. Бүгүнкү күнү бул маселенин үстүндө иш алып барылып атат. Анткени инсулин запасы жок, биз элди таштабашыбыз керек. Бул бирден бир маселе.
Анан жайында июндагы июлдагы кризис эсиңизде болсо керек, өкмөт алмашкан учурга туш келген да. Анан азыр дагы өкмөт алмашып жатат. Кайра эле ошол кризис келип калбайбы? Өкмөт алмашса, мисалы сиздер алмашып кетсеңиздер кандай болуп калат эми? Мындай система өзгөрүп калбайбы? Себеби жакында эле Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун имараты талкаланып тонолгону тууралуу кабарлар кетип жатат. Ал жакта бир топ баягы бөлүштүрүүчү нерселер бар эле да, документтер дегендейчи.
Бул жерде мындай учурга мындай такабашыбыз керек. Анткени ал деген саясий маселелер. Биз болсо медицина маселеси, бул элди кандай шартта болбосон дагы биздин саламаттык сактоо системасы элибизди деген ушу камсыздап ээлеп алышыбыз керек. Бул токтолбой турган маселе, эч бир буга кабатыр болбош керек.
Рахмат. Угарман суроосу бар экен, угуп алып анан улансак. Угарман, саламатсызбы?
Алимектер ака,
угуп жатабыз.
Биринчи жолу пандемия келген мезгилде Жалалабадта медсестралар ачык колу менен ошо коронавирус менен каршы күрөштү баштады. Үстүндө сүзгүрөк халаты жок, же болбосо бетиндеги маскасы жок, башынын чепчиги жок, колунда эч кандай инструменти жок. Бүгүнкү күндө ушу медсестраларга халат менен камсыз бериш керек боло турган болсо, деле каршы министрлик эмне үчүн камсыз берген эмес? Эмне үчүн керектүү материалдарды берген эмес медсестраларга? Бүгүнкү күндө камсыз болдубу ошо жолдоштордун баардыгы?
Рахмат.
Эт кызматкерлер.
Рахмат.
Ошо сурооңуз актуалдуулугун бүгүнкү күндөгү жогото элек. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бул жаңы оору болгон. Биздин саламаттык сактоо министрлиги дагы буга даярдык көрүүгө дагы бир топ убакыт келген. Бирок ошол эле учурда деген сиз айткандай аракеттер көрүлгөн. анткени деген ошол убакта жетишпей алган убактысынан деген эч жашыруун кажети жок, убагында жок болуп калган, бүт чек аранын баардыгын жабыла баштаган, ал жерден баягыдай мурунку келип аткан биздин сатып алуу же болбосо гуманитардык жардам жолдору бекий баштаган убакты менен дагы кезиккенбиз ал кезде. Бирок ошентсе дагы аракеттер көрүлүп тынбай ошону окута баштадык, үйрөнө баштадык өзүбүз да баарыбыз. Ошол кезден анан бүт ошол алган тажрыйбабызды эске алып туруп бүгүнкү күнү деген ушул толук камсызганга толук аракеттер көрүлүп, мына түндө эле эки чоң автомашина жөнөтүлдү. Түштүк регионго толугу менен ушул коргонуучу кийимдер кетип атат ал жерде.
Рахмат, тилекке каршы биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Урматтуу Азаттык каналынын көрөрманы жана угарманы, биз бүгүн коронавирус оорусу кайрадан күчөп жатат, анын алдын алууга кыргыз медицинасы даярбы деген суроого жооп издедик. Ага өлкөнүн башкы санитардык дарыгери, ошондой эле саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев жана жаш дарыгер, көз карандысы дарыгер Эрмек Исмаилов катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм.